បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929គឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងអូសបន្លាយពេលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកសម័យទំនើបអ្វីបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជាវិភពចលាចលនៃទីសាមូលបត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1929មុននឹងរាលដាលទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកហើយដែលអូសបន្លាយពេលរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គេចាំបានថានៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសឈ្នះសង្គ្រាមហើយដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមនោះបានលេចមកឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏ធំមួយឧស្សាហកម្មអាមេរិកបានស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលលុយហូរដូចទឹកសំណង់អាគារខ្ពស់ក៏ពពករីកដូចផ្សិតហើយទីក្រុងញូវយ៉កបានដណ្ដើមតំណែងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលពីមុនធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរបបមូលធននិយមអាមេរិកក៏បានស្គាល់នូវការវិវត្តដ៏ចម្បងមួយដែរដោយអ្នកជំនួញអាមេរិកបានបង្កើតនូវរបៀបរស់ស៊ីថ្មីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈទ្រឹស្ដីរបស់ Henry Ford ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford Henry Ford បានលើកឡើងនូវទ្រឹស្ដីដ៏សំខាន់មួយថាដើម្បីអាចចំណេញលុយច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវតែលក់ឡានឲ្យបានច្រើនដើម្បីលក់ឲ្យបានច្រើនគឺមិនត្រូវលក់ឲ្យតែពួកអ្នកមានវណ្ណៈខ្ពស់ដូចពីមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវលក់ឲ្យកម្មករនិយោជិតធម្មតាផងដែរហើយដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតអាចទិញឡានជិះបានទាល់តែពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ Ford ក៏បានដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនដល់បុគ្គលិកហើយបូករួមជាមួយនឹងការបើកដៃក្នុងការទិញឡានដោយបង់រំលោះផងនោះទីផ្សារឡានអាមេរិកនៅពេលនោះក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុននៅពេលនោះក្រុមហ៊ុន Ford បានផលិតឡានប្រមាណជា71,000គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែភាពរុងរឿងនេះមានរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1929ទីផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបង្កឲ្យមានភាពចលាចលបង្កើតទៅជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមិនដល់ឲ្យធនាគារជាច្រើនត្រូវខ្សែធនជាបន្តបន្ទាប់បន្តមកទៀតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះបានក្លាយទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរហើយបានរីករាលដាលចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសកម្មភាពឧស្សាហកម្មបានធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះពី 23% ទៅ 46% អត្រានៃអត់ការងារធ្វើកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 25% ឬជាង 30% អាស្រ័យទៅតាមប្រទេសចំណែកឯការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅជាងពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ត្រូវរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងវិស័យកសិកម្មក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរដោយសារតែតម្លៃផលិតផលត្រូវធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកនឹងរស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929មកបន្ថែមពីលើបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ដែលមានស្រាប់គឺការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមនិងកាតព្វកិច្ចត្រូវសងការខូចខាតរបស់ប្រទេសឈ្នះសង្គ្រាមដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ែសាយនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចុះគាំងធនាគារត្រូវបិទទ្វារម្ដងមួយប្រជាជនរាប់លានអ្នកត្រូវអត់ការងារធ្វើហើយប្រជុំមុខនឹងភាពក្រីក្រដោយត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរនេះអ្នកដែលទទួលផលចំណេញគឺហ៊ីតលែរនិងគណបក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរហើយគណបក្សកាន់អំណាចត្រូវបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពហ៊ីតលែរនិងគណបក្សណាស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនសកម្មភាពឃោសនាដោយសន្យាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ែសាយស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនហ៊ីតលែរនិងគណបក្សណាស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើង ើយចំនួនអាសនៈនៅក្នុងសភាក៏ចេះតែកើនឡើងពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយទៀតនៅឆ្នាំ1932ហ៊ីតឡែរបានចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាហ៊ីតឡែរនៅពេលនោះមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែតែគណបកណាស៊ីរបស់ហ៊ីតឡែរបានក្លាយទៅជាគណបកដែលមានសំឡេងយ៉ាងច្រើនលំដាប់ទី2នៅក្នុងសភាអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅខែមករាឆ្នាំ1933ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតហើយដែលចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញពីបំណងល្អក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនោះក៏បានសម្រេចតែងតាំងហ៊ីតឡែរឲ្យធ្វើជាអធិការបតីពូលគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ៊ីតឡែរបានយកអំណាចជាអធិការបតីនេះទៅបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងរបស់គណបក្សណាស៊ីហ៊ីតឡែរបានចាត់វិធានការជាច្រើនក្នុងគោលដៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅមកកាន់អំណាចដល់ប៉ូលីសក្នុងការចាប់មនុស្សយកមកឃុំឃាំងដោយគ្មានការកាត់ទោសគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1933តែប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឡើងកាន់អំណាចហ៊ីតឡែររួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីគណបក្សណាស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ប្រគល់អំណាចទាំងអស់គឺទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទៅឲ្យហ៊ីតឡែរកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងហើយរបបនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជារបបឯកបកពូលគឺអំណាចរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបក្សតែមួយគត់គឺគណបក្សណាស៊ីមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅខែសីហាឆ្នាំ1934ហ៊ីតឡែរនិងគណបក្សណាស៊ីបានសម្រេចយកតំណែងប្រធានាធិបតីនិងអធិការបតីមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាតំណែងតែមួយដែលកាន់កាប់ដោយមនុស្សតែម្នាក់គឺហ៊ីតឡែរមកដល់ពេលនោះរាល់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់ទាំងអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ីតឡែរតែម្នាក់ឯងក្រោយពីបានក្តោបក្តាប់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់ហើយហ៊ីតឡែរក៏បានចាប់ផ្តើមបង្កើនកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញដោយរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ែសាយដែលបានចុះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1